Pris Herren. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig, o Gud, så inderligt. Vi takker dig, o Gud, at vi kan samles, o Gud, som dine frelste. Som dine børn, o Gud. På denne din dag, Herrens dag. Takker dig, at vi kan komme sammen, og vi kan høre dit ord, og vi kan blive brødfødt ved dit ord. Ja, o Gud, at vi kan blive irettesat af dit ord. Ja, o Gud, at vi kan blive opmuntret og styrket ved dit ord. Vi beder, o Gud, at dit ord ved din ånd vil gøre sin gerning iblandt os i dag, til din ære. Dette beder vi, o Gud, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte, hvor vi slap for et godt stykke tid siden, i 1. Korintherbrev. Og vi er nået til cirka midten af kapitel 10. Og I bedes derfor venligst slå op i 1. Korintherbrev, kapitel 10, hvor vi skal læse fra vers 14 til og med vers 33. Og så skal vi også lige læse kapitel 11 og vers 1. 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 14, til og med vers 33, og kapitel 11 og vers 1. Og dagens prædiken har jeg givet titlen, Søg Guds ære og det bedste for vores næste. Søg Guds ære og det bedste for vores næste. Og jeg vil læse 1. Korintherbrev kapitel 10 og vers 14, til og med kapitel 11 og vers 1. Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine kære. Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens bager, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi læme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét læme, for vi får alle del i det ene brød. Tænk på Israels folk. Har de, som spiser af offeret, ikke fællesskab med alteret? Hvad vil jeg sige med dette? At det, som ofres til afguder, er noget? Eller at afguder er noget? Nej, men at det, der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud. Og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord. Eller skal vi ikke Herren til vrede? Er vi stærkere end han? Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Alt, hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden, med alt hvad den rummer, tilhører Herren. Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er. Men hvis nogen siger til jer, det er offerkød, må I ikke spise det af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld. Jeg mener, hans samvittighed, ikke jeres egen, for hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en andens samvittighed? Hvis jeg deltager med taknemmelighed, hvorfor skal jeg så høre ilde for noget, jeg takker for? Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. Væk ikke anstød, hverken hos jøder eller grækere, eller i Guds menighed. Selv prøver jeg altid at være alle til behag, og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Amen. Jamen, lad os da bare springe ud i det. Paulus, han skriver her i vers 14. Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine kære. Og dette siger Paulus selvfølgelig i en sammenhæng. En sammenhæng, som de færreste er sikkert kan huske, da det efterhånden er lidt længe siden, at vi havde fat i 1. Korintherbrev sidst. Så lad os prøve at samle lidt op og lave en lille kort opsummering. Paulus har tilbage fra kapitel 8 behandlet nogle vigtige spørgsmål. Såsom, hvordan korinterne skulle forholde sig til spørgsmålet om afguds offerkød. Altså kød, der har været offret til afguder i forbindelse med afgudsdyrkelsen i de hedenske templer. Og spørgsmålet er, hvordan skulle korinterne som kristne forholde sig til det? Måtte de spise det kød, eller var det noget, de helt og holdent skulle holde sig fra? Og det, som Paulus kommer ind på, når han besvarer dette spørgsmål, det har også noget at gøre med det, som vi kalder for vores kristne frihed. Altså det, at vi som kristne som udgangspunkt faktisk er frie og ikke er bundet af regler, såsom tag ikke, smag ikke og rør ikke, som Paulus også skriver i sit brev til kolossenserne. Men at vi derimod er frie til at gøre brug af og nyde denne verdens goder og velsignelser. Men det betyder ikke, at der ikke er grænser for den kristne frihed. For det siger Paulus nemlig helt klart, at der er. For i kapitel 8, der gør Paulus det nemlig meget klart, at vores kristne frihed, den skal administreres i kærlighed, og han siger, at den skal reguleres af vores kærlighed til vores næste. Altså det vil sige, at når vi udøver vores kristne frihed til eksempelvis at spise en given ting, så gør vi det altså med vores svage broder eller svage søster for øje. Fordi vi ønsker ikke at vække anstød, vi ønsker ikke at såre deres samvittighed ved at gøre noget, som de ville regne for værende urent eller forkert. Eksempelvis så kunne man jo sagtens forestille sig, at en muslim, der netop var blevet kristen, og som netop var kommet til tro på Herren Jesus Kristus, ja, han ville givetvis have det mere end almindeligt svært med halalkød. Også selvom han måske ikke direkte var involveret i nogen religiøs eller rituel handling i forbindelse med, når kødet var blevet slagtet. Men hvorfor? Hvorfor ville han egentlig have det sådan? Jo, fordi for ham, så forbinder han jo det her kød med den afgudsdyrkelse, som før var en del af hele hans liv, og som han nu rigtig, rigtig gerne vil distancere ham selv fra. Og så betyder det altså ikke nødvendigvis noget, om det kød, det så er købt i supermarkedet, eller om det er kød, der bliver spist og indtaget i forbindelse med en religiøs handling. For ham er det alt sammen urent. Og af hensyn til den sådan broder, ja, af kærlighed til ham, siger Paulus, så skal vi uselvisk afstå fra vores ret og afstå fra at spise det, der kan vække anstød hos vores broder, og som kan såre hans samvittighed, og som kan bringe ham til fald. Men altså, som udgangspunkt, så ville det altså ifølge Paulus i kapitel 8, såvel som her i kapitel 10, som vi skal se, være helt i orden for korinterne at spise det kød, som de har købt på kødmarkedet, uden først at undersøge, om det er afguds offerkød. Ja, det kan de sådan set spise med god samvittighed. For som Paulus taler om i kapitel 8, ja, så er afguderne jo ikke rigtige guder. De eksisterer jo ikke, for der er jo kun én sand og levende Gud. Og det er som bekendt ham, der har skabt alle ting, og det er ham, der lige så har skabt alle dyrene. Og har man den kundskab, ja, så kan man altså sagtens spise kød, der er købt på markedet, uden først at undersøge det, når blot man altså ikke tankeløst sætter det foran en bror eller en søster, hvis samvittighed det ville kunne skade. Men selvom man har denne kundskab, og som følge af denne kundskab har frihed til at spise, så betyder det altså ikke, at man kan drive denne her frihed for vidt. For som det fremgår af både kapitel 8 og kapitel 10 også, så var der tilsyneladende nogen blandt de kristne i Korinth, der ville drive deres kristne frihed alt for vidt. Hvilket så kom til udtryk ved, at de mente, at de sågar havde frihed til at sætte sig til bords og spise i afgudsoffertemplet. For som de jo nok har sagt, det er jo lige meget. Ikke? Det betyder ikke noget. De falske guder er jo alligevel ikke virkelige, så selvfølgelig er det da lige meget. Ikke? Nej. Her må vi bare sige, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Men hvorfor ikke? Jo, for det første fordi, som Paulus han forklarer i kapitel 8, så udsætter de jo deres svage og ubefæstede brødre og søstre for temmelig stor fare. Så fremt de jo uheldigvis skulle se dem sidde til bords i augusttemplet. Og det gør de jo. Altså de sætter dem jo i stor fare ved fejlagtigt at kommunikere til dem, at jamen det er helt i orden at deltage. Det er helt i orden at sidde til bords ved en augustceremoni og spise augustofferkød i augusttemplet. Og på denne måde, mine kære brødre og søstre, så frister de andre. Ja, på denne måde frister de deres svagere brødre og søstre i Herren til også at falde i augustdyrkelse. Og ja, på denne måde kan vi også sige, at de i deres letsindige frihedsdyrkelse i den grad har brudt det første af de to største bud i loven. I det, de har svigtet hensynet, og i det, de har svigtet kærligheden til deres svagere brødre og søstre. Med andre ord, så har de altså ikke i den her henseende elsket deres næste som sig selv. Men ikke kun det, mine kære brødre og søstre, de har også brudt det andet af de største bud i loven, af de to største bud i loven. Det er de jo også i den grad har svigtet deres kærlighed til Gud. Og det skal vi se lidt nærmere på i dag. Fordi som vi læste, så siger Paulus altså her i vers 14, hold jer derfor fra augustdyrkelse, mine kære. Hold jer derfor fra augustdyrkelse, mine kære. Og Paulus han fortsætter i vers 15, han siger, jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Altså Paulus taler her til de kristne i Korinth, som er forstandige. Altså han taler til dem, som mener, at de har kundskab. Og han appellerer til dem om at bedømme det, han nu vil sige til dem. Og det han selvfølgelig sigter til, det er, om ikke de godt kan se, at når de sidder til bords i et augusttempel, og når de tager del i augustofferet, så begår de altså slet og ret augustdyrkelse. At dette er tilfældet, vil Paulus nu nøje redegøre for. Og derfor stiller han følgende spørgsmål i vers 16. Velsignelsens bærer, skriver Paulus, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Og brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Spørger Paulus. Og det Paulus tydeligvis refererer til her, jamen det er selvfølgelig Herrens nadver. Altså det Paulus taler om her, det er, når kirken kommer sammen for at fejre Herrens nadver. Det er, når vi alle samles for at drikke af velsignelsens bæger og for at bryde brødet. Og Paulus stiller to ledende spørgsmål her, hvilket betyder, at svaret på spørgsmålene er givet, og det er åbenlyst. Og svaret er selvfølgelig åbenlyst et ja til begge spørgsmål. Hvilket betyder, at når vi som kristne tager del i velsignelsens bæger. Når vi som kristne drikker af vinen og sammen bryder brødet og spiser det, ja, så har vi altså et sandt åndeligt fællesskab med Kristi blod og med Kristi læme. Og hvad der er utrolig vigtigt lige præcis i denne her kontekst, det er, at når vi drikker vinen, og når vi spiser af brødet, jamen hvad gør vi så? Jo, så markerer vi, og så udtrykker vi, at vi har lod, og vi har del i Jesu Kristi offer på korset. Og vi udtrykker ydermere, at vi tror på alle de løfter, der er forbundet med det offer, at de løfter er vores, og at de er os til del. Ja, og at vi har del i alle de velsignelser, der strømmer fra Jesu Kristi offer på korset. Så skriver Paulus dette i vers 17. Han skriver, fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Ja, Paulus siger her, at fordi der er ét brød, altså fordi der til nadverfejring er ét brød, som vi alle får del i, ja, så signalerer dette jo meget klart, at vi alle er ét legeme. Altså det, der er Paulus pointe her, det er jo, at alle os, der er samlet omkring Herrens bord, og som tager del i Herrens nadver, vi har alle sammen lod og del i det, der foregår. Ja, vi er alle en del af det, og igen, dette er jo klart signaleret ved det faktum, at der er ét brød, som vi alle spiser i. Vers 18. Tænk på Israels folk, skriver Paulus. Eller som tidligere oversættelser siger, tænk på Israel efter kødet. Har de, som spiser af offeret, ikke fællesskab med alteret? Altså det, jeg vil have, vi skal se her, det er, at Paulus her skelner imellem det åndelige Israel, som er kirken, og Israel efter kødet, som stadig, selv efter Kristi komme, han som var det endegyldige og det eneste offer, der kunne tage synder bort, stadig efter han er kommet, bringer de offerdyr på alteret. Offerdyr, som dem, der deltager, spiser af. Og Paulus pointe er, at ja, ligesom vi kristne har åndeligt fællesskab med Kristi offer, ligesom vi har fællesskab med Kristi læme og blod, når vi tager del i Herrens nadver, på samme måde har jøderne kødligt fællesskab med det offer, som de spiser af. Igen, de er et læme sammen, ligesom vi er, og de har del i det offer, der er på alteret. Så stiller Paulus følgende spørgsmål i vers 19. Hvad vil jeg sige med dette? At det, som offers til afguder, er noget, eller at afguder er noget? Altså Paulus spørger sine læsere, om det han siger, det er, at de dyr, eller det kød, der er blevet offret til afguderne, i sig selv er noget. Altså i sig selv er forskelligt fra andet kød. Eller om disse afguder, som der offres til, om de er noget. Det vil sige, om de reelt er virkelige og magtfulde. Og hertil der svarer Paulus altså i vers 20, nej. Paulus svarer, nej. Nej, det er ikke det, Paulus siger. Paulus siger altså ikke, at der dermed er noget i vejen med kødet i sig selv. For som Paulus jo også gør rede for lidt senere, i vers 25 i dette kapitel, ja, så er der altså ikke noget i vejen med det kød, selvom det har været offret til en afgud. Med andre ord, så er kødet ikke blevet forurenet, således at de ikke kan spise det, og derfor kan de altså som sådan sagtens købe det på kødmarkedet og spise det, uden først at undersøge, om det er kød, der har været offret til afguder. Det sker der ikke noget. I forhold til afguderne, og i forhold til, om de skulle være noget, Ja, så har Paulus jo allerede gjort det klart tilbage i kapitel 8 og vers 4-6, at selvom der er mange afguder i denne verden, som mennesker tilbeder, så findes de jo reelt ikke. Nej, de eksisterer ikke, for sandheden er, at der jo kun findes én sand og levende Gud. Men spørgsmålet er så selvfølgelig, jamen hvad er det så, Paulus siger? Jo, lad os læse videre i vers 20-21. For her der siger Paulus, men, først sagde han nej, så siger han, men, at det, der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud. Og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. Altså, kære brødre og søstre, det som Paulus godt vil have, at de kristne i Korinth skal se og forstå, det er, at når de sætter sig til bords i et afgudstempel for at spise og drikke, ligesom de også sidder til bords i Guds hus, ja, så har de altså rent faktisk fællesskab med dæmoner. For det kan godt være, der ikke er noget vejen med kødet i sig selv. Og ja, det er også sandt, at ingen af de afguder, der tilbedes i afgudstemplerne, reelt set eksisterer. Altså, de er ikke virkelige. Men det, som korinterne skulle forstå, og som vi også skal forstå i dag, det er, at det jo er dæmonerne og deres bedrageriske og forføreriske lærer, der stod bag den afgudsdyrkelse, der fandt sted i hedningernes tempel dengang. Ja, det var dæmonerne, der stod bag læren om alle de forskellige guder i det gamle Grækenland, og læren om al den yndest, al den fremgang og glæde og frugtbarhed, ja, kort sagt, alle de velsignelser, man kunne få i sit liv, hvis man altså tilbad disse falske guder og bragte ofre til dem. Og pointen er altså, at når man som kristen deltager og sætter sig til bords sammen med de andre afgudsdyrkere i afgudstemplet, så gør man sig jo til en del af det legeme af tilbedere, ligesom dem, der altså kommer sammen ved Herrens bord i menigheden, ligesom de også er en del af det samme legeme, altså Kristi legeme. Og hvad man også gør, det er jo, at man ved sin deltagelse ved bordet proklamerer, at man har lod og del i det offer, der er blevet offret til den pågældende afgud. Men ikke blot det. Ligesom vi med vores deltagelse i Herrens nadver udtrykker tro og tillid til de løfter og til de velsignelser, der er forbundet med og som strømmer til os fra Kristi stedfortrædende offer, på samme måde vil vores deltagelse i et afgudstempel give udtryk for, at vi har tro og vi har tillid til de falske løfter om fremgang, frugtbarhed og lykke, som er forbundet med det offer, der er blevet bragt til den pågældende afgud. Og i forhold til dette, der siger Paulus altså meget, meget klart i vers 21. Han siger, I kan ikke have del i både Herrens bord og i dæmonernes bord. Jeg gentager, I kan ikke have del i både Herrens bord og i dæmonernes bord. Og hertil, der tilføjer Paulus så i vers 22. Eller skal vi ikke Herren til vrede? Er vi stærkere end han? Med andre ord, så spørger Paulus, om vi virkelig i vores indbydelskhed og i vores stolthed skal blive ved med at hævde vores ret og vores frihed til at spise og drikke, selv når det betyder, at vi krænker og vi vanærer Gud. Vidste korinterne ikke, at dette var et direkte brud på Guds lov, som klart siger i 2. Mosebog kapitel 20 og vers 3, du må ikke have andre guder end mig. Eller havde korinterne glemt, hvad Guds ord siger? Igen i 2. Mosebog kapitel 34 og vers 14. Nemlig, du må ikke tilbede nogen anden Gud, for lidenskabelig er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud. Ja, for lidenskabelig er Gud. Lidenskabelig og nidkær er Gud for sit navn og for sin ære. Og som den eneste sande Gud, som den eneste Gud, der kan frelse, der hader han. Og jeg gentager, der hader han, når mennesker tilbeder og giver ære til andre guder. Guder, der ikke findes. Guder, der ikke kan frelse. Og særligt slemt er det, når dem, der burde vide bedre, gør det. Ja, særligt slemt er det, når kristne, når vi, der burde være nidkær for Guds navn og ære, tager del i afgudsdyrkelse. Og når vi tager del i den slags, når vi gør fælles sag med afgudsdyrkere og identificerer os med afguder, ja, så risikerer vi altså at komme til at stå som fjender af Gud. Fjender af Gud. Og vi risikerer derved at ægge Gud til vrede. Og for på en måde at vække de af korinterne, der i augusttemplerne havde dyrket andre guder, ja, for at vække dem fra deres vanvid, så at sige, så stiller Paulus dem dette spørgsmål. Er vi stærkere end han? Er vi stærkere end han, altså end Gud? Ja, er vi stærkere end Gud, den almægtige? Vi kender svaret, og de kristne i Korinth kendte svaret. Det er vi ikke, og der er ingen af os, der ønsker at stå som en fjende af Gud. For som Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 31 siger, det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Men kære brødre og søstre, lad mig spørge en gang. Det her budskab om, at vi skal afholde os fra afgudsdyrkelse, er det overhovedet relevant for os i dag? Jeg mener, vi har jo ikke ligefrem afgudstempler her i byen, hvor afgudsdyrkere bringer deres ofre frem for deres afguder, sådan som det var tilfældet i det gamle Korinth. Det nærmeste, vi nok kommer på det, det er måske nok islam, og den afgudsdyrkelse, der foregår af Allah i moskéerne, og den rituelle halalslagtning, der foregår i Allahs navn. Og hvordan vi skal forholde os til halalslagtet kød, det vil jeg vende tilbage til lidt senere. Men lad mig kort lige redegøre for, hvordan og hvor vi ellers ser afgudsdyrkelse i dag. Det ser vi jo eksempelvis i den romersk-katolske kirke. Ja, de påberåber sig jo godt nok den eneste sande og levende Gud. Og de påberåber sig endda også Jesu navn. Men fakta er bare, at deres tilbedelse, den er ikke til hans ære, men den er i stedet en hån for ham. Fordi de prædiker jo rent faktisk et falsk evangelium. Et falsk evangelium, hvor frelsen ikke er af noget alene, ved troen alene, på Kristus alene. Et evangelium, hvor et menneskes retfærdiggørelse for Guds ansigt ikke beror udelukkende på Kristus og på, hvad han har gjort, men altså også på, hvad synderen han gør og hvad han formår. Ydermere så er det jo også en kendt sag, at hver gang katolikkerne har messe, og de har nadver, så at sige, ja, så er det jo deres lære, at Kristus, han så at sige, ofres på ny. Og at brødet bogstaveligt talt bliver til Jesu kød, og at vinen bogstaveligt talt bliver til hans blod. Men Bibelens lære er jo en ganske anden lære. For som Hebræerbrevet kapitel 7, og vers 27 siger, ja, så har Jesus jo bragt sig selv som offer, en gang for alle. En gang for alle. Og at der skulle være behov for, at han skulle ofres igen, og igen og igen og igen. Jamen det er simpelthen blasfemisk, og det er vanærende over for Kristi offer. Hvorfor? Jo, fordi det vil jo antyde, dette, at Kristi offer på Golgatas kors ikke var nok. At det ikke var tilstrækkeligt. En anden form for afgudsdyrkelse, der er meget udbredt i dag, foregår desværre også i kirker, der har navn af at være kristne, men hvor det sande evangelium desværre er blevet forkastet. Dette oplever vi eksempelvis i kirker, hvor der ikke længere prædikes og forkyndes om synd, hvor der ikke længere forkyndes om menneskers skyld og fordærv, og om Guds retfærdige dom. Og kære brødre og søstre, når vi ikke længere prædiker og forkynder om synd i kirkerne, jamen så prædiker vi jo heller ikke det eneste budskab, som Paulus han ville vide af. Nemlig budskabet om Jesus Kristus og det som korsfæstet. For hvorfor skulle vi dog prædike om korset og om forsoningen, hvis vi ikke længere vil prædike om synd? Kristus, han døde jo for at sone vores synder, så vi kunne få fred med Gud. Og hvor hårdt det end er at sige det, ja, så er de, der tager del i tilbedelsen i kirker, hvor det sande evangelium forsømmes og udlades, de er slet og ret afgudsdyrkere. For som Herren Jesus Kristus, han selv sagde i Johannes evangeliet kapitel 4, ja, så er de tilbedere, faderen vil have, det er de, der tilbeder ham i ånd og i sandhed. I sandhed. Ja, så er der også dem, der forkynder et helt andet formål med Kristi komme og med hans korsfæstelse. Og det er eksempelvis dem, der prædiker en Kristus, som faktisk har temmelig stor lighed med de hedenske afguder. Og det er dem, der mener, at Kristus, han kom for at give os et liv her på jorden i lykke, i fremgang, i frugtbarhed og i overflod nu i denne verden. Og det er også dem, jeg ved ikke, om I har hørt dem, der med høj røst vil påberåbe sig Jesu blod som et dække. Ikke over deres synder. Nej, men eksempelvis over deres bil, over deres forretning, over deres økonomi osv. Og nu har jeg nævnt de her eksempler, og måske tænker du, jamen hvad har det her overhovedet med os at gøre? Hvad har det med os at gøre? Jamen det kan have det her med os at gøre, at vi måske allerede kender, eller en dag kommer til at stå over for et sådant menneske, der på denne måde, som jeg har beskrevet, er engageret i afgudsdyrkelse. Og der vil det være godt, hvis du og jeg er udrustet, og hvis vi er forberedte, således at vi ved Guds nåde og barmhjertighed kan være i stand til at lede det menneske bort fra sin afgudsdyrkelse, og lede dem til den sande tilbedelse af Kristus, og til det sande evangelium. Og her er det altså vigtigt, at du og jeg må være motiveret af kærlighed. Kærlighed både til Gud og til vores næste. For af kærlighed til Gud, ja, der ønsker vi jo at se hans navn blive ophøjet. Vi ønsker at se ham blive herliggjort, ved at han bliver tilbedt ret af hjerter og af tunger, der ikke før har tilbedt ham, eller som ikke før har tilbedt ham ret. Og af kærlighed til vores næste, ja, der ønsker vi også brændende, at de må vende sig bort fra den falske vej. De må vende sig bort fra det falske evangelium og den afgudsdyrkelse, som de er engageret i. Og at de vender sig til Kristus og til det eneste evangelium, der kan frelse dem. Amen. Så skriver Paulus i vers 23. Han skriver: alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Og her, ja, der vender Paulus så tilbage til det spørgsmål og til det tema, som han begyndte at svare på i kapitel 8. Temaet omkring den kristne frihed, hvor som udgangspunkt, at alt er tilladt. Altså at den kristne ikke er underlagt regler, såsom tag ikke, rør ikke eller smag ikke, men for så vidt er frie til at nyde godt af denne verdens goder og velsignelser. Men som vi altså har talt om, og som vi har set, ja, så betyder det altså ikke, at vores frihed er ubegrænset. For som vi jo har set, og som vi har talt om, ja, så begrænses og reguleres vores frihed af kærlighed. Kærlighed til vores næste, hvis samvittighed vi ikke ønsker at skade, og kærlighed til Gud, mod hvem vi ikke ønsker at begå afgudsdyrkelse. Og derfor siger Paulus her i vers 23, at alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Fordi nok kan en ting være os tilladt, nok kan det være tilladt os at spise en bestemt ting, en bestemt fødevare. Men hvis det vækker anstød hos en broder eller en søster, og det sårer deres samvittighed, fordi de eksempelvis anser det, vi gør for at være afgudsdyrkelse, jamen så er det godt og rigtigt af os, hvis vi afstår fra vores ret, hvis vi afstår fra vores frihed af hensyn og af kærlighed til denne broder eller søster. Fordi hvis en ting vækker anstød, og hvis en ting sårer en svag broder eller søster, jamen så gavner det dem jo ikke, og det vil ikke være opbyggende for dem. Tværtimod, så lad os da i kærlighed afstå fra vores ret, og fra det, der vil kunne skade, og som vil kunne nedbryde vores svage broder eller søster. For som Paulus han jo skriver i vers 24, han skriver, søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Prøv at lytte en gang til. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for jer andre. Og lad mig her minde jer om noget, som jeg ikke fik mindet jer om i min opsummering lidt tidligere. Og det er, at hele kapitel 9 faktisk handler om, hvordan Paulus ikke bare beder andre om at gøre disse ting. Med andre ord, Paulus lægger ikke bare byrder på menneskers skuldre, som han ikke selv vil røre med en finger. Nej, for kapitel 9 handler jo netop om, hvordan han selv har sat sine rettigheder og sine friheder til side for evangeliets skyld, og i den henseende jo også for korinternes skyld. For i kapitel 9, der redegør Paulus jo for, hvordan han for evangeliets skyld har tilsidesat sin ret og frihed til eksempelvis at tage en hustru. Og ligeså for evangeliets skyld har han tilsidesat sin rettighed til at blive forsørget af menigheden i Korinth. Altså, han er afstået fra sin ret til at høste materielle goder hos dem, som han har undervist og som han har sået åndelige goder hos. Og dette har han altså gjort, hvorfor? For ikke at lægge hindringer i vejen for evangeliet. Ja, dette har han gjort, fordi at det vil være det bedste, ikke for ham selv, men for menigheden i Korinth, og ganske givet også for rigtig mange menigheder andetsteds. Og ja, tilgiv mig, at jeg må sige dette, men det er måske noget, vores forkælede generation af kristne måske nok kunne lære rigtig meget af. For i dag får man desværre alt for ofte indtrykket af, at evangeliet og Guds anliggender helst ikke må lægge hindringer i vejen for alle de ting, vi som kristne godt vil gøre i dag. Så skriver Paulus i vers 25-26. Han skriver, alt hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden med alt hvad den rummer, tilhører Herren. Her fra vers 25 og frem efter, der begynder Paulus så at give praktisk vejledning i, hvordan spørgsmålet om offerkød skal håndteres i det kristne liv. Og det Paulus han lægger ud med at sige, det er, jamen hvis I køber noget kød på kødtorvet, så kan I spise det med god samvittighed, uden først at undersøge, om det er offerkød. Hvorfor? Jo, for dette kød, det er fra et dyr, som tilhører Herren. Gud har skabt det, og alt hvad Gud har skabt, er godt. Og det kan spises, når det modtages med tak. Intet problem der. Hvorfor? Hvorfor, kære brødre og søstre, det heller ikke vil være et problem for os at købe det kød, vi nu engang kan finde i supermarkedet. Det hele er jo Herrens, og igen, det er noget, som han har skabt. Med andre ord, for at svare på det spørgsmål, jeg ville svare på, så behøver vi ikke at sikre os, at det nu ikke er noget halalslagtet kød. Det behøver vi ikke, for det betyder ikke noget. Paulus fortsætter i vers 27. Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er. Altså her, siger Paulus, der nyder vi den samme frihed, som hvis vi havde købt kød på kødmarkedet eller supermarkedet. Med andre ord, vi behøver ikke at undersøge, om det er af Guds offerkød. Vers 28. Men hvis nogen siger til jer, det er offerkød, må I ikke spise det af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld. Jeg mener hans samvittighed, ikke jeres egen. For hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en andens samvittighed? Hvis jeg deltager med taknemmelighed, hvorfor skal jeg så høre ilde for noget, jeg takker for? Altså meget kort sagt her, så siger Paulus her, at hvis vores ikke-troende vært eller andre i selskabet gør os opmærksom på, at det kød, vi spiser, det er offerkød, ja, så bør vi af hensyn til ham, der sagde det, af hensyn til hans samvittighed, så bør vi afstå fra at spise det. Men hvad mener Paulus med det? Jo, det Paulus mener, det er, at i tilfælde af, at der er en, der gør os opmærksom på, at det kød, der er blevet sat foran os, det er blevet offret til den ene eller til den anden afgud, ja, så har vi faktisk en forpligtelse i forhold til det menneske. En forpligtelse i forhold til at vise, at vi ikke på grund af hvor stor Guds navn og ære, at vi ikke kan associere os selv med eller deltage i afgudsdyrkelse. Fordi hvorfor er det, at han siger det, han siger? Hvorfor er det, at han gør opmærksom på, at det her, det er offerkød? Jo, han siger det jo, for at vi alle sammen i det selskab, som er samlet, skal ære den Gud, til hvem dette kød er offer. Og dette, mine kære brødre og søstre, kan du og jeg selvfølgelig ikke gøre. Dette kan vi selvfølgelig ikke deltage i. Fordi hvis vi gjorde dette, så ville vi jo samtidig også sige til ham, og vi ville også sige til hele hans selskab, jamen det er helt i orden at tilbyde denne Gud, samt at man også samtidig med, at man altså også udmærket godt kan tilbede Bibelens guder, eller Bibelens Gud. Altså man kan godt tilbede Bibelens Gud og andre guder på samme tid. Det er det budskab, som vi desværre vil kommunikere til ham, og som vi vil kommunikere til hele det fællesskab. Og dette, mine kære brødre og søstre, det vil jo skade hans samvittighed ganske alvorligt. Og det vil skade hans samvittighed i den forstand, at den vil blive hård, og den vil blive forhærdet, i forhold til, at han jo skal omvende sig, og i forhold til, at han jo skal vende sig bort fra sin afgudsdyrkelse, og han skal vende sig til den sande og levende Gud. Igen, dette vil jo ikke være kærlighed til vores næste, hvis vi deltog. Tværtimod, og det vil så absolut heller ikke være at elske Herren vor Gud, sådan som han befaler os at gøre i sit ord. Og derfor skriver Paulus også i vers 31, han skriver, Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til Guds ære. Altså i alt, hvad vi gør. I alt, hvad vi gør, om vi spiser eller drikker, eller hvad vi end gør, så skal vi altså gøre det med dette for øje. Er det til Guds ære? Tjener det til Guds ære? Tjener det til ophøjelse af Jesu navn? Tjener det til evangeliets fremme? Og tjener det til udbredelsen af Guds rige blandt mennesker? Og i forhold hertil, så siger Paulus dette i de efterfølgende vers. Han siger, væk ikke anstød, hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. Vers 33. Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres. Hvorfor? Jo, for som Paulus skriver her, for at de kan frelses. For at de kan frelses. Altså igen her opfordrer Paulus de kristne i Korinth til at gøre som ham. Nemlig at tilsidesætte egne behov, at tilsidesætte egne rettigheder og friheder, for ikke at lægge hindringer i vejen for evangeliet, således at mennesker kan komme til tro og blive frelst til Guds ære. Og til sidst skriver Paulus i denne opfordring til de kristne i Korinth. Han skriver i kapitel 11, vers 1. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Og ja, mine kære brødre og søstre, Paulus har i sandhed vist både kirken i Korinth og os et beundringsværdigt eksempel til efterfølgelse. Et eksempel på ydmyghed og opoffrelse, opoffrende kærlighed for evangelisk skyld. Men som vi ser her, ja, så peger Paulus os hen til Kristus. For som han skriver, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Og mine kære brødre og søstre, det ultimative eksempel på ydmyghed og på opoffrende kærlighed, ja, det ultimative eksempel på ikke at søge det, der er til bedste for en selv, men det, som er til bedste for andre, det er selvfølgelig Herren Jesus Kristus selv. Han, som ydmygede sig i en sådan grad, at han valgte at forlade sin trone i himlen, hvor han, som er Gud fra evighed af, blev tilbedt, og hvor han blev lovprist af keruberne, som vi ser det i Jesajas bog kapitel 6. Og i ydmyghed tog han en tjeners skikkelse på. Ja, som apostlen Johannes skriver i sit evangelium i kapitel 1, vers 14. Så blev han til kød, og han tog bolig iblandt os. Gud blev et menneske, og han kom til en verden, der hadede ham. En verden, der forfulgte ham, der spyttede på ham, som piskede ham og som hånede ham. Ja, som sømmede ham fast til et kors og som dræbte ham. Men hvorfor? Jo, alt dette for at komme og opsøge og frelse os, der var fortabt. Alt dette for at vi, der var syndere, for at vi, der var skyldige for Gud, og som fortjente at være genstand for hans retfærdige straf og vrede, ved ham kunne blive forløste, og ved ham kunne få forladelse for vores synder og blive retfærdiggjort. Måtte dette dog være et eksempel for os at efterfølge. Måtte det samme sind, som var i vor Herre Jesus Kristus, dog også være at finde i os. Således at vi søger at sætte andre højere end os selv. Og således at vi søger at gøre alt til Guds ære. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig, Gud, for dit ord. Vi beder, Gud, at dit ord må gøre sin gerning i os. Ja, vi beder, Gud, nok en gang, at må dit ord bringe i rettesættelse til os, Gud. Må det også begejstre os, åh Gud. Må det opmuntre os til at tjene dig, åh Gud. Må det styrke os, åh Gud, og må du styrke os ved din ånd. Til at leve et liv i ydmyghed og i lydighed for dit ansigt. O himmelske Fader, vi takker for den store frelse, vi har fået del i. Vi beder, åh Gud, hjælp os med at have det samme sind, som var i Herren Jesus Kristus, da han ydmygede sig selv og blev lydig ind til døden på et kors. Hjælp os, åh Gud, med at se ud over vores egen næsetip. Hjælp os, åh Gud, med at tilsidesætte vores egne rettigheder, åh Gud. Med at sætte os selv til side. Med at tænke på, hvad der er bedst, ikke for os selv, men for andre. Vi beder dette, åh Gud, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.